Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Паэтка Наста Кудасова разважае пра беларускую сярэднюю школу.
Па сваіх дзецях я бачыла, што яны дзеці ўспрымаюць тое, што мы кажам дома, як бы больш, тое, што транслююць бацькі.
Латышка Анэта Сімановска расказвае, чаму вывучыла беларускую мову.
Беларуская мова найбліжэйшая да латышскай з усіх славянскіх моў.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Анатолія Вярцінскага «Жыць мем».
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прагна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1 верасня ў Беларусі распачаўся навучальны год. Пра ідэалагізацыю і мілітарызацыю беларускай школы разважае паэтка і маці дваіх школьнікаў Наста Кудасова ў гутарцы з Юліяй Сівец.
Мне здаецца, што там проста ўсё трэба неяк перайначваць. Канешне, ёсць добрыя настаўнікі, ўсюды яны застаюцца, ў любой сістэме неяк спрабуюць выжыць, вучыць дзяцей добраму, але ну гэта такая кропля ў моры. Тут я ўжо не кажу пра тое, што трэба там больш там урокаў у беларускай мовы ці беларускай літаратуры, гэта ўжо некі такія насамрэч дробязі. Ну, важна, што проста мусіць змяніцца сам уклад жыцця ў гэтай краіне. І каб змяніліся каштоўнасці, каб не было гэтага страху, які там пачынаецца з самага пачатку. Прычым гэтым страхам пранізаныя ўсе, і дзеці, і настаўнікі. З гэтага трэба ўсё пачынаць. Тады ўжо можна даходзіць да нейкіх там канкрэтных пункцікаў у праграме, да, і мяняць там падручнікі, там ці штосьці яшчэ, калі там ёсць нейкія заганы. Гэта ўсё дробязі. Бо, скажем, у нас нормально вывучаюць математыку, у нас вывучаюць там геаграфію, да, у нас як бы ёсць кадры, можна навучыць, але ну не ў гэтым справа, як бы трэба выхоўваць асобу па-іншаму. І гэта немагчыма на сённяшні дзень.
Як ты думаеш, гэтая мілітарызацыя беларускіх школ, што ваенрукі прысутнічаюць, mm-hmm. гэтая тэма вайны пастаянна, гэта на дзяцей неяк уплывае? Ты як мама адчуваеш, як паэт, ці гэта больш такое, дзеці адчуваюць фальш, гэта на іх ніяк не ўплывае?
Я не ведаю, як зараз, бо якби я ж кажу, що ми якби от уже год як з'їхали, як там тепер справи, я не ведаю, але ну по своїх дітях я от бачила, що яны діти сприймають те, що ми кажемо дома, якби більше, то есть транслюють батьки. Яны не вірять у те, що там у школі нешто показують, яны до школи ставилися так, тримаючи адлегласть, короче, як розумію, що це неяка така система, у якої треба просто мовчки там нешто робити, виконувати, висовуватися особливо. І все, яны там не устримали особливо это всерьез. И они отчувают, конечно, что это все робится, как кажут дети часто, это все робится для галочки, разумеешь, как бы, что вот там, мы там нечто робим, але это все треба нашим наставникам, потому что у них там есть некий план. И они это все выдатно разумеют. Не потому, что это для детей робится, как их научить. А вот там есть некий план, треба выконать, там наставник там некий там с ними робить манипуляции. Вот, и дети просто послухняно это мусят выконывать, как там не было проблем. И все. И они это выдатно разумеют. Все.
З Беларусі з'їхала вельми шмат сім'яў з дзецьмі, і дзеці пайшлі так у еўрапейскія школы. Давай уявім такую, ну, напрыклад, праз год мяняецца сітуацыя, мяняецца рэжым Беларусі. Як ты думаеш, гэтыя сем'і з дзецьмі вернуцца в гэтыя беларускія школы? Ці ўсё ж такі ўжо будзе неяк так страшнавата вяртацца ў беларускую школу?
Я думаю, тут залежить, конечно. Потому что я сама себе часто задаю это питание, и я на его покуль не маю докладного отказу. Не ведаю, потому что, ну, как бы изменится... Так само, что изменится, у який бок изменится, яким чином изменится, так? Ну, то бок это все так абстрактно гучить, и тем можно все измениться так худко. Я думаю, что тут у кожной семьи есть некая такая конкретная ситуация. Хтось тут лепей интегруется за мяжой, хтось горш интегруется. Ну, треба еще глядеть на то, чего хочут сами дети. Так что я навод не ведаю. Ну, я думаю, 50 на 50. Я не думаю, что все застанутся, что тут настолько всем добро, что... Нет, конечно, я ведаю, что многие хочут вернуться и дома все одно себе отчувать завсёды комфортней. Конечно, коли бы мы имели свою краину и разумели, что это наше, мы дома, то, ну, шмат чего можно там зарабіць было б. Я думаю, што многія б вернуліся. Але, ну, я кажу, для мяне гэта пакуль гучыць як некая такая абстракцыя. Я не ўяўляю, што гэта мусіць быць за такія перамены, настолькі радыкальныя, што вот раптам раз і ўсё стало свабодным, ўсё стало пазбаўлена гэтага страху. Гэта ўсё, мне здаецца, не робіцца вот так па стрычцы такой адной. Гэта праца доўгая на гады.
Летась Наста Кудасова с семьей переехала в Польшу и живе у Гдыни. На сегодняшний день Наста является одной из наибольш популярных представниц среднего поколения белорусских литераторов. Яна лауреатка нескольких литературных премий, ее верши перекладены на шерах мов, у тым лику на польскую.
Строгий послух баранит детей дорослых от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. Учинков непрыгожих и от поглядов ворожих, от усіх благих помкненьев, от пораз и злых здаренью. Вандроўнік, каб з ім быў анёл-ахоўнік.
Слухаем радио «Рація». Тут життя з літературою.
Пасля 2020 года у Польши опынулося, часом не по своей воле, шмат творчих людей, сирот их и мастаков. Яны плануют надалей займаться творчестью. Эдуард Галустов, які атрымаў мастацкую адукацыю ў Віцебску, жыве ў Польшы ўжо многія гады. Тут ён удзельнічае ў мастацкіх пленэрах, праводзіць персанальныя выставы. А беларускія літаратары перадусім яго ведаюць як аўтара цудоўных вокладак літаратурнага часопіса «Верасень», а таксама кніг Эдуарда Акуліна. На пачатку размовы я спытаў у Эдуарда Галустава, як быць беларускім мастаком у Польшчы.
Я не ведаю, мне цяжка гэта сказаць, там параіць нешта, таму што, ну, вогулі я лічу, што я не беларускі мастак, то што ў Беларусі пра мяне ніхто не ведае, я сядзеў ціхенька, не высовываўся, а тут у Польшы я, власна, належу да Саюза мастакоў польскага, варшавскага аддзялення. І фактычна без усялякіх нейкіх такіх адрозненняў ад польскіх мастакоў, таксама як яны дзейнічаюць. Так што мне цяжка сказаць.
Боку удалося так натуралізавацца, што стаць ажно. Як ты сам сябе акрэсліваеш? Ну ты ж не польскі мастак усё ж такі.
І шчыра кажучы, калі так вось з пункту гледжання права, так я ўжо польскі мастак, таму што я яшчэ раз паўтараю, пра мяне ніхто не ведае ў Беларусі. Вось. Але што датычыць, усё роўна для палякаў я застануся беларусам, беларускім мастаком. І заўсёды ў маіх працах шукаюць нешта такое, ну што праўда, часта мне так раздражняе, як кажуць: «О, это як у расійскіх байках у цябе на...» Я кажу, толькі не ў расійскіх. Вось. Так што, ясна, можна сказаць так, польскі мастак беларускага паходжання, можна сказаць, ну, просто беларускі мастак, які дзейнічае у Польшы.
Але грамадзянства польскага няма, тут ужо нельга сказаць, што польскі мастак.
Не, пакуль, ну, няма, шчыра кажучы, проста простое, што гэта вельмі шмат такіх, скажам, бюракратычных момантаў, якія мяне проста пужаюць.
Ну і нельга сказаць, што не ведаюць цябе ў Беларусі, прынамсі ўсе, хто чыталі і чытаюць часопіс «Верасень». Гэтыя ілюстрацыі вельмі прыгожыя і вокладкі вельмі прыгожыя. Так што тут ужо ты не зусім маеш рацыю.
Гэта адзін выпадак, калі мне прапанаваў шаноўны спадар Эдуард Акулін, вельмі цікавая асоба, паэт, журналіст. Ён мне прапанаваў, хаця мы нават не ведалі адзін аднаго, хаця я яго ведаў, ён мяне не. Вось. Так што гэта адзін з такіх выпадкаў. Ну, не часта такое здараецца, скажам так. А тут такая сітуацыя, што мой адзін сябра, мастак польскага паходжання, які ёсць грамадзянінам Швецыі, ён быў у Віцебску і пытаўся пра мяне і скажа, быў вельмі здзіўлены, калі ўсе, нават мае аднакурснікі, сказалі, што мяне не ведаюць. Не ведаюць такога, адзін толькі чалавек сказаў: «А, ну ведаю такога, але ён польскі мастак». Так што.
А вось твае карціны, яны вельмі пазнавальныя. Вот для мастацтва ў вугле вельмі складана знайсці сваю мову мастацкую. Вот, а як гэта атрымалася? Як вугле вы акрэсліваеце? Вот што на вашых карцінах? Это сюжэтныя карціны, гэта некія балады мастацкія. Што гэта такое?
Ну, скажам так, ввогуле я ад самага пачатку, ну, раней я толькі пейзажы маляваў у асноўным, і дарэчы нават неблага мяне ацэньвалі, і там некаторыя мастацтвазнаўцы да гэтых часоў кажуць: «А быў нармальным мастаком, пейзажыкі маляваў, а тут пачаў нейкія там баечкі». Можа, гэта ўплыў беларускага мастака Міколы Селішчука. Ну скажу, на 100% уплыў, бо я так як бы натхняюся карцінамі паўночнага рэнесансу. Вось менавіта не то, што я там раблю нешта падобнае, але прынамсі такая інтэрпрэтацыя гэтых абразоў. Але я хацеў зрабіць, і быў такі цыкл нават выстаў, якія называліся метамарфозы арнаменту. Іх было з 10, напэўна, пад гэтую самую назву. Гэта такая мне была канцэпцыя ад арнамента як такога аздобніка строяў, архітэктуры там до арнамента ў чыстай абстракцыйнай форме. Мне здаецца, нават нешта з гэтага выйшло. Вось, ну і так выйшло. Нема такога, як некаторыя кажуць, гэта байкі, што я на пачатку выдумваю нейкую, скажам так, баечку, а потым я ілюструю. Я скажу, у адрозненні ад літаратараў, я мыслю, як і шмат, напэўна, мастакоў, формай. Формай, кампазіцыяй, а з гэтага потым змест прыходзіць як бы потым. І вельмі часта мае карціны без назвы, таму што мне вельмі цяжка прыдумаць. Вось, а ўжо інтэрпрэтацыя некаторых, я маю такую сяброўку, беларуская паэтка Людвіся, я яе так называю, яна ўвогуле пад маімі карцінамі на Фейсбуку, яна піша вершы нават і вельмі цікава інтэрпрэтуе мае гэта карціны, што як прачытаю, Боже, я ж гэтага не думаў абсалютна. І хіба што гэта добра?
Як складана ў Польшы і якім чынам можна ладзіць выставы?
Ну, скажу так, у Польшы тым адрозніваецца, напрыклад, ад Беларусі, што ў Польшы кожны мастак, незалежна ад адукацыі, ад кірунку сваёй творчасці, ён можа знайсці сваю нішу. У гэтым сэнсе вельмі класна. І скажу шчыра, ну, з выставамі не меў праблем, асабліва калі я ўжо там запісаўся ў саюз мастакоў, то не было праблем. Таму што калі не ў саюзе мастакоў, то пачынаюць пытацца, а чаго вы тут прыехаў з Беларусі, тут выстаўляешся. І калісьці былі такія часы, што ў мяне было шмат вельмі прапановаў, нават адмаўляўся. Вось, ну, а быў адзін такі год, у мяне было 7 персанальных выстаў. І самае смешнае, што амаль у тым самым тэрміне. Ну, дзякуючы таму, што я там у розных кірунках працую, так што атрымалася гэтыя, скажам, выставы арганізаваць. Зараз можа крыху складаней, але можа пасля пандэміі, от пандэмія як абрэзала. Зараз можа больш складана, ну не ведаю чаму. Ці можа проста ў мяне такая паласа, але ўсё роўна выставы ёсць. У гэтым годзе меў выставу ў Тарнобжэгу, у такім палацы князёў Тарноўскіх. Вось вельмі такая цікавая выстава атрымалася ў такіх, скажам так, памяшканнях. Ну, а так няма праблемы, ну, залежыць толькі дзе, там, ясна, можа, ў такіх галерыях БВА, бюро выстав артыстычных, гэта больш складаней, таму што гэта тыпова прафесіяналы. Ну, яшчэ такая сітуацыя, што як належыш да саюза мастакоў нейкага там, нейкай акругі, то там ты можаш без праблемы ладзіць выставу, толькі можа, ну, ў чарзе стаяць. І, напрыклад, калі б я захацеў выставу ў нейкіх так галерэях саюза мастакоў у Кракаве, ну, гэта складана, таму што не належу да гэтага саюза. Ну, яшчэ скажу, такая сітуацыя, было калісьці, ах, такі галустаў, такая экзатычная фігура там з Беларусі. Зараз ўжо няма праблемаў, таму што беларусаў вельмі шмат, вельмі класных маладых мастакоў, якія больш такія, скажам, прыстасаваны да жыцця ў сучасным свеце. Вось, і таму зараз ўжо няма такой экзотыкі, а можа ўжо няма гэтай моды на Беларусь. Вось, больш украінскіх мастакоў падтрымліваюць, недзе там стараюцца рэпрэзентаваць іх.
Сёлета Эдуард Галуста ўжо паўдзельнічаў у шэрагу пленэраў у Польшы, у тым ліку ў Олькушы і Ланцуце. Чарговая яго персанальная выстава адбудзецца 19 кастрычніка ў горадзе Бродніца.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Прицемкам синим зимовой порою у доме батьковским усе так знаёмо. Ёсь чым согреться, ёсь где сховаться. У доме батьковским у матчиной хате простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Усё так надейно, усё так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можна жить далей, день прийде новий. Добраныч, паненки, добраныч, панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи.
Слухайте передачу «Життё з літературой».
Практично у кожной країні, принамсі європейской, ёсць сёння люди, якія захапіліся беларускай мовой, вивучили і стали яе популяризаторами. У Латвії гэта Анета Сімановська. Не з'являючыся філолагам, яна вивучила беларускую мову і займела шмат сяброў у Беларусі.
Я уже з часов школы, мела такую канцэпцыю, што я проста мушу вывучыць усе суседнія мовы. Аж да сяго часу яшчэ не ўсе вывучыла, а да беларускай дабралася. І таксама дзякуючы таму, што я маю вельмі шмат добрых знаёмых беларусаў.
А вы што вучылі? Эстонскую, літоўскую? Які яшчэ мовы вучылі?
Ну, усе, што вакол Латвіі. Як раз суседнія.
А вы самі па адукацыі філолаг ці хто вы?
Не, я па характару філолаг.
А якім чынам вы вучылі мову? Вы вучыліся чытаць, вы слухалі? Якім чынам? Слоўнікі чыталі?
Спачатку я, калі я пісала дыпломную працу, я чытала кніжкі, якія мне было патрэбны на маю тэму. І тады паралельна я пазнаёмілася з людзьмі, якія згадзіліся з мною ліставацца, пісалі лісты, і некаторыя нават выправлялі мае памылкі. І так памаленьку.
Ну, напэўна, вы штосьці ведаеце пра беларускую літаратуру і кнігі чытаеце. Каго вы чыталі?
Ну, я не вельмі. Я тут не хачу зараз экзамен здаваць. Я нічога такога не скажу. Я больш чытала тое, такія на сваю спецыяльнасць, што мяне цікавіла, і ўсё іншае так больш-менш выпадкова.
А вот зараз у Різе, пашырылася беларуская дыяспора, ці сустракаецеся вы з імі, ці ведаюць яны пра вас?
Я у Рі паразі, я не ведаю, я не знаю нікога. У мене тут є знайомі з мінських часов, які я тепер у Вільні, але у Ризі не чула про своїх знайомих.
Ну, то бок вас не запрошають ні там мова на нове, там вже курси проводять у Ризі, і нікуди вас не запрошають, і не їдуть про вас.
Ну, просто я цих людей не знаю, і тому, при тим, я живу доволі далеко від Риги.
Ну, а як ви для вас от білоруська мова складана, щоб вивчити? Все ж таки, та мова зовсім далека від латишської. Як латишу вивчити білоруську мову?
Білоруська мова найближча до латишської з усіх слов'янських мов. І я ввогалі лічу, що треба так, наприклад, одночі мені, я не пам'ятаю, хто це був, але я питався, з якої мови почати ввогалі вчити слов'янські мови. І тоді я казала, що кожен повинен почати в залежності від того, яка є його народна мова. Я латышка, і білоруська мова, вона, ну, не наполову, але нашмат така балтська. І там є навіть конструкції мовні такі чисто балтські, що нема у інших слов'янських мов.
А прикладно що? Які такі конструкції? Чи є агульні слова?
Агульне слово ёсць. Наприклад, ну, я не могу одразу все сгадать, але я одно, что я сгадала, ёсць такое слово рупіца, рупетис по-латышку. Але таких доволі шмат. Але як я почала, я, як усе советские люди, были вымушаны з першого класу до кончатку середньої школи по 4-5 заняття у тиждень вчить російською. І тому я і білоруською почала вчитися на основі російської. І спочатку перші ходи, коли я розмовляла, я зі своїми білоруськими знайомими, сябрами, я на самій справі розмовляла на такій своїй тросянці. Але велике дякую їм всім, хто це пережив і хто підтримував мене.
Анета по едукації мастачка-графік. Сьоліта разом з білоруськими мастаками яна удільничала у мастацькім пленері у Вільні, який був присвячений 700-годдю столиці Литви.
Починається час зустрітися, мій сябра, і час розвітатися. Будуть нові лінії на долонях і пальцях. Станція не складна. Все страчено. Ми герої учорашніх дзьон. Токи все-таки напереді новая станція. Коли не пойде техник под отхом. Мы с тобой на одной.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Анатоль Вертінскін нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Дзямешкава Лепельскага района Віцебскай вобласці. Скончыў аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у рэдакцыях раённых газет у Давыдгарадку, Камянцы, Клімавічах, Рыгачове. У 1962 годзе пераехаў у Менск, супрацоўнічаў у рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва». Быў рэдактарам выдавецтва «Беларусь», працаваў літконсультантам, адказным сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, галоўным рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва». У 1990-1995 годах депутат Верховнага Совета Беларуси, намесник старшини постоянной комиссии по пытаниях голосности, сродков массовой информации и правов человека. Дебютовал с вершами у 50-е годы. Першая книга вершаў «Песня про хлеб» вышла ў 1962 годзе. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі і кніг нарысаў і літаратурнай крытыкі. Зборнік вершаў «Жыцьмім» выйшаў у 2012 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
Рэцэнзіі.
Гэтая кніга нагадвае мне зборнікі вершаў Піміна Панчынкі і Ніла Гілевіча, якія выходзілі ў 90-е гады. Востра публіцыстычная, без ніякай лірыкі. Кніга Анатоля Вертінскага «Жыцьмім» выйшла ў 2012 годзе, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, якія завершыліся татальным разгромам выбарчых штабоў усіх апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Праўда, кніга ўключае не толькі найноўшыя вершы, напісаныя з 1997 па 2011 год, але і раннія паэмы з 70-х гадоў, якія раней не друкаваліся у кнігах паэта. У эпіцэнтры актуальнай публіцыстыкі Анатоль Вертінскі апынуўся ў другой палове 80-х, калі стаў галоўным рэдактарам штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Менавіта пры Вертінскім у 1988 годзе быў надрукаваны ў «Ліме» славуты артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты і дарога смерці». Сам Вертінскі таксама перыядычна выступаў у СМІ з публіцыстычнымі вершамі. І ў гэтай кнізе гэтыя вершы сабраныя пад адну вокладку. Вершамі паэт адгукаўся на розныя падзеі, у тым ліку нават на выхад адметных кніг. Напрыклад, на выхад кнігі Паўла Севярынца «Лісты з лесу», напісаную на хімію малым сітным на Полачыне, на кнігу вершаў паэтаў, якія былі расстраляны ў 30-е гады, або на кнігу ўспамінаў пра Саюз беларускіх патрыётаў. У вершы пра СБП у падскрыптуме аўтар зазначае: «На жаль, успаміны сяброў Саюза беларускіх патрыётаў не страцілі актуальнасць, трывожна гучаць і ў нашыя дні. Можна толькі дадаць, што яшчэ больш трывожна яны гучаць у сённяшнія дні». Паэт ужо пры канцы 90-х гадоў адчуваў востры боль за радзіму. Гэты боль асаблівы, боль за родныя нівы, асабліва шчымлівы, асабліва журлівы. Не скажу апраметны, не зазначу смяротны, ды ён дужа адметны, боль за край наш родны. Яго носіш дзе ты, у душы, за грудзінай, знаеш толькі боль гэты, боль за лёс радзімы. Але пры ўсім гэтым паэт нагадывае, што трэба рабіць, як запавядалі дзяды: «Памірай, а жыта сей». Вось і кніга называецца «Жыцьмя». А ў вершы пад назвай «Ці спетая наша песня» Анатоль Вертінскі аптымістычна сцвярджае: «Будуць воля ды пагоня, ды паходня палаць ясна, і не згінем мы сягоння, ну а заўтра жыцьмем шчасна».
Рэцэнзіі.
Луна і не з кароны на векавых вятрах. Наш адкрыві чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел-чырвона-белы небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчина Бог и гонор, молитва на губах, кривицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Не спыняя ни боль, ни кров, ни страх, и над Крывицким краем, як птах лунає стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде.
Сторонки з книги.
Протягиваем знакомиться с сборником вершов Анатолия Вертинского «Житьми». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
Размова з радзімай. Прагучаў тройчы вокліч, што радзіма жыве. Прагучала малітва, магутны Божа. Пайшло рэха і сціхла, а ў маёй галаве ўсё тое ж пытанне б'ецца трывожна. Ты жывеш, Беларусь? Беларусь, ты жывеш? Беларусь, я не маю на увазе, канешне, што не сееш, не жнеш, хлеб зусім не жуеш. Беларусь, я пытаю пра іншае нешта. Што ў цябе на душы? Што ў цябе за душой? што наогул з тваёю душою, ці ты можа ўжо за тою мяжой, дзе сама сабе стала чужою, што з душою тваёю, зніжывела зусім, ці яе яшчэ нешта жывіць і грэе, я гляджу ў твае вочы, дзе вачэй тваіх сінь, твая вера, любоў і надзея. Я гляджу ў твае вочы, мала радасці ў іх, у вачах тваіх скруха, страх ды пакора, ды яшчэ, як сказаў хтось з прарокаў тваіх, Беларусі мужыцкай адвечная гора. Я гляджу ў твае вочы, што ў іх тло ці святло, над табой зноў пануе сіла чужая. Ты жывеш, Беларусь, ці табе ўсё адно, як твой шлях вызначаюць, хто твой лёс вырашае. Ты жывеш, Беларусь, мы, твая кроў і плоць, траякроць зноў на плошчы пракрычалі, што жыве Беларусь, пракрычалі шматкроць, хто ў надзеі, хто ў гневе, хто ў адчаі. І ў тым хоры звінеў, як вясновы капеш, голас чысты, празрысты, юначы. Значыць, ты, Беларусь, не змярцвела, жывеш, не гучаў бы твой голас іначай. Лясныя асацыяцыі Павлу Свярынцу, аўтару «Лістоў з лесу». Новая рыфма «Павал і лесапавал». І жанр нейкі новы зусім «Лісты з лесу». Літаратура старая, бывай, хоць праўда, прагрэс гэты горш ад рэгрэсу. У лесе пісаліся, з лесу ішлі лісты, дзякаваць Богу хоць, што лес гэты наскі, блізкі, не самы глухі, не самы густы, не беспрасветны на кшталт тайгі сібірскай. У той, сіблахаўскай, такіх не пісалі лістоў, калі хто рашаўся, ляцелі крывавыя пырскі, на белым снезе радок чырванеў, пагатоў каралі без права перапіскі. У нашым разе з лесу ішлі лісты, і нават адольвалі шлях да друку няпросты, спрыялі пэўна родныя дрэвы, кусты, ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры, лясная песня, лясная быль. І вось працяг тэмы «Лісты з лесу». Тэма старая, новая змест і стыль, нешта ўсё-такі накшталт прагрэсу. Памиралі, а жыта сеялі. Пагода дрэнная, дажлівая, праўда, апошняя пару дзён крыху пацяплела, і хоць яшчэ гразка, але збіраемся сеяць. З апошняга перадсмяротнага ліста бацькі, вясна 1972 года. Памиралі, а жыта сеялі. Жыта сеялі днямі вясеннімі, не чакалі змора пагоды, ды ў нябёса ў манны лагоднай, а выходзілі ў поле рана, жыта сеяць дбала старанна. Памиралі, але не енчылі, памиралі, але не кленчылі, жыта сеялі, жыта растілі, жыта жалі, малацілі, а як поўна было ў варудзі, лягчэй дыхалі іхнія грудзі. Памиралі, а жыта сеялі, малацілі, жыта веялі, шчыравалі без лішняй трывогі, вогі да апошняй змогі знямогі, памиралі, ашчыравалі, нават песню запевалі пра лета ціхае, жыта густенькае, снапы, копы, сярпы залаценькія. Пісьмы бацькавы перачытваю, уяўляю палоску жытнюю. Ці спетая наша песня? Яшчэ Польска не згінела, шчэ не вмерла Украіна. І жыве на свеце белым Беларусь, мая краіна. Ось такія гучаць гімны, так пяюць браты-суседзі, а што мусілі б згінуць на зямным на гэтым свеце? І не жыць ніколі болей, па якой такой прычыне? Па чужой, вядома ж, волі падрапежніцкай злачыннай? Бралі пернікам і сілаю, і ахвяр было бязмерна, ды і Польшча не загінула, і Украіна не памерла. І жыве мая айчына, як жыве другая справа, як заможна ці нішчымна, яна край ці ўжо дзяржава, ці народ, ці люд тутэйшы, чыя хата ўсё з краю, а наверсе брат старэйшы, за малодшым назірае. Рытарычнае пытанне, раздарожжа, гістарычнае, і асіліць яго ў стане толькі воля гераічная. Будуць воля ды пагоня, ды паходня палаць ясна, і не згінем мы сягоння, ну а заўтра жыць мем шчасна.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Чакай, я буду так.